Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie pirmąjį iš aštuonių Kristaus palaiminimų. Palaiminti turintys vargdienių dvasę. Popiežius dalyvavo socialinių mokslo akademijos konferencijoje skirtoje naujoms solidarumo formoms. Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus Abu Dabio deklaracijos pirmųjų metinių proga. Religijos vaidmuo nėra antraeilis. Popiežius paskyrė naują mokslo akademijos narį. ES vyskupų konferencijų komisija ruošiasi minėti savo 40-asias metinės. Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie pirmąjį iš aštuonių Kristaus palaiminimų, užrašytų Evangelijos pagal Matą 5 skyriuje.
Gesù inizia a proclamare la sua via per la felicità con un annuncio paradossale. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Jėzus savo skelbimą pradeda paradoksalia žinia. Palaiminti turintys vargdienio dvasę. Jų yra dangaus karalystė. Kasgi yra vargdieniai? Jei būtų kalbama ne apie turinčius vargdienio dvasę, o tik paprasčiausiai apie vargdienius, sakė popiežius, tuomet šis apibūdinimas priklausytų tik ekonomikos sričiai. Reikštų žmonės, kurie stokoja būtiniausių dalykų ir kuriems reikia kitų pagalbos. Skirtingai negu evangelistas Lukas, kuris, perduodamas šią Kristaus mokymo dalį, kalba tik apie vargdienius, be papildomų patikslinimų, Matas rašo, kad Kristus palaimintais pavadinęs turinčiuosius vargdienio dvasę. Kaip suprasti šį patikslinimą? Popiežius priminė, kad Biblijoje dvasia tai dvelksmas, kurio Dievas suteikė gyvybę Adomui. Dvasia tai mūsų vidus brandulys, tai, kas mus padaro asmenimis. Tad turintys vargdienio dvasę tai tie, kurie suvokia, kad ne nuo jų pačių viskas priklauso.
Quante volte ci è stato detto il contrario. Bisogna essere qualcosa nella vita, essere qualcuno. Bisogna farsi un nome.
Kiek kartų esame girdėję sakant, kad yra priešingai, kad turime tapti kažkuo, kad visi turi apie mus žinoti. Tai, pasak popiežiaus, žmogaus vienatvės ir nesugebėjimo būti laimingam priežastis. Jei aš trokštu tapti kažkuo, tuomet man gyvenimas yra nuolatinės varžybos, besaikis rūpinimasis savimi. Jei nepripažįstu savo vargingumo, tuomet nekenčiu visko, kas man jį primena. Juk mes kiekvienas, kad ir kaip stengtumės, visada esame radikaliai stokojantys ir pažeidžiami. Sunku gyventi nepripažįstant savo ribotumo. Išdidus žmonės neprašo kitų pagalbos, nes nenori prisipažinti, kad jie nėra visiškai savarankiški. O kaip sunku prisipažinti klydus ir prašyti atleidimo. Viešpats, sakė popiežius, nepavargsta mums atleisti, tik deja mes nenorime prašyti atleidimo.
Perché difficile chiedere perdono? Perché umilia. Umilia la nostra immagine ipocrita.
Kodėl taip sunku prašyti atleidimo? Dėl to, kad jis pažemina mūsų veidmainišką gerą nuomonę apie save. Iš tiesųgi savo trūkumų dangstymas vargina ir pripildo liūdesio. Jėzus mums sako, pripažinti savo vargingumą tai atsiverti maloniai. Jėzus mums rodo išeitį iš mus slegiančios būsenos. Popiežius priminė ir kitą dalyką. Mums nereikia tapti turinčiais vargdienių dvasę, nes tokie mes jau esame. Visi esame vargdieniai, visi esame stokojantys. Tokia yra žmogaus dalia. Pradėdami valandų liturgijos maldą mes sakome, Dieve, ateik man padėti, viešpaties skubėk manęs gelbėti. Kasgi taria šios žodžius? Stokojantis, savo varganumą suvokiantis žmogus. Dievo karalystė skirta turintiems vargdienio dvasę. Šio pasaulio karalystės žada turtus ir patogų gyvenimą, tačiau šioms karalystėms lemta išnykti. Žmonių gale, net ir galingiausios imperijos praeina ir išnyksta. Kristus mums duoda tai, ko kiti negali duoti. jis atidavė už mus gyvybę. Čia glūdi jo gale, sakė popiežius. Čia glūdi tikroji laisvė. Į šią laisvę veda palaiminimuose iškelta vargdienio dvasia. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Pranciškus trečiadienį paragino nepasiduoti nevilčiai pasaulio nelygybės akivaizdoje. Pasak Pranciškaus, pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos. Problema nėra išteklių stoka. Popiežius kalbėjo trečiadienį Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos konferencijoje apie naujas solidarumo formas. Kelios dešimtys konferencijos dalyvių, ekonomikos ir finansų ekspertai, vyriausybių ministrai ir bankininkai iš viso pasaulio dalyjosi mintimis, kaip geriau paskirstyti turtus. Jungtinių tautų organizacijos duomenimis daugiau kaip 2/3 pasaulio gyventojų gyvena kraštuose, kuriuose nuo 1990 metų auga nelygybė. O 18 kraštų 1% gyventojų turi daugiau kaip 20% viso pasaulio turto.
No existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. Permítame repetirlo.
Mes nesame pasmerkti visuotiniam neteisingumui. Galime naujų būdų tvarkyti reikalus, rasti ir kurti kūrybingus atsakymus į daugelio nekaltųjų kančių keliamus klausimus. Turime pripažinti, kad neretai trūksta valios ir ryšto keisti prioritetus ir naujoje šviesoje matyti šią tikrovę.
Un mundo rico y una economía vibrante.
Turtingas pasaulis ir gyvastinga ekonomika gali ir turi pašalinti skurdą. Galima sukurti būdus, kurie leistų priimti, maitinti, gydyti ir aprengti visuomenės paskutiniuosius, o ne juos atmesti. Turime suprasti, kad visi esame atsakingi, sakė Popiežius Pranciškus. Popiežiškoji socialinių mokslų akademija pakvietė konferencijoje aptarti naujas solidarumo formas kovai su augančia globalinė nelygybė bažnyčios socialinio mokymo šviesoje. Solidarumas kartu su bendruoju gėriu ir subsidiarumu yra vienas iš trijų bažnyčios socialinio mokymo principų. Per paskutiniuosius 100 metų popiežių mokyme labiausiai pabrėžiamas solidarumas. Pasak Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pirmininko Stefano Zamagni, pastarųjų 30 metų naujovė ta, kad nelygybę sukelia ekonominių ryšių struktūra, tai yra taisyklės. Todėl augančios socialinės ir ekonominės nelygybės akivaizdoje, kaip niekad svarbu, atkurti solidarumo ryšius tarp individų, kraštų, vyriausybių ir tarptautinių organizacijų.
Šiandien susiduriame su greitai kintančiu pasauliu, kuriame daug neregėtų pokyčių ir naujų iššūkių. Sprendžiant šias situacijas, kokia turėtų būti religijų laikysena, kaip jos galėtų geram panaudoti savo vertingą dvasinį paveldą, gilias antropologinės žinias ir filantropinės vertybės, klausė Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus. Vienas iš arabų žiniasklaidos forumo Abu Dabija, Jungtiniuose Arabų Emiratuose svečių, pakviestų minėti deklaracijos apie žmogiškąją brolybę pasirašymo lygiai prieš metus sukakti. Pastaraisiais dešimtmečiais matėme, jog naujai buvo įvertintas tikėjimo vaidmuo. Centrinis asmens gyvenime, asmeninėme ir socialinėme. Deja, religinio fundamentalizmo apraiškos skatina visos religijos apibūdinimą arba net sutapatinimą su skaldimu ir netolerancija, sakė ortodoksų patriarchas, pasak kurio problema yra kitokia. Šių dienų esminė žmonijos dilema – ne pasirinkti tikėjimą arba netikėjimą, tačiau kokį tikėjimą pasirinkti. Pasak Baltramėjaus, religinis atgimimas, jei yra autentiškas, visada susiję susitaikymu ir solidarumu. Mūsų dienomis religijų patikimumas labai priklauso nuo jų įsipareigojimo taikai, tarp religinių dialogų ir bendrų liudijimų, didžiųjų iššūkių akivaizdoje. Autentiška religija negali išduoti žemės vardan dangaus, dabarties vardan ateities. Ji netima žmonių atsakomybės pasaulyje ir už pasaulį. Priešingai, tikram tikinčiajam tikėjimas yra prielaida tinkamai suvokti žemišką tikrovę ir jos prieštaravimus. Ortodoksų patriarchas pažymėjo, jog religijos turi atsispirti tam, kas ardo socialinę santarvę, kritikuoti pelną kaip absoliuto visos ekonominės veiklos kriterijų, atmesti žmogaus pavergimą vartojimo tironijai, kuri ir vaikus paverčia nepasotinamais vartotojais. Akivaizdu, jog dabartinės krizės neįmanoma išspręsti remiantis biurokratiniais, technokratiniais ir ekonominiais principais. Sprendimas turi gerbti ir saugoti asmens orumą bei socialinį teisingumą. Religijos sugeba skatinti pagarbą asmens orumui tiekdamos ir puoselėdamos solidarumo dvasę, remdamos svarbias iniciatyvas politinėje ir socialinėje sferoje, kuriomis siekiama užtikrinti pamatinės laisvės. Tikėjimas įkvepia ir stiprina pastangas vardant teisingos ir taikios visuomenės, tampa atrama tada, kai rodos nebėra išeities. Be abejonės, religijos negali pakeisti politikos ir jos to nesiekia, tačiau jos gali įkvėpti pilietinę ir politinę veiklą, žadinti sąmoningumą apie socialinę santarvę, kūrinijos apsaugą, tvarią plėtrą, brolybės kultūros įtvirtinimą. Jos gali atkakliai siūlyti sprendimus, kurie atmeta karą ir prievartą, siekia tolerancijos ir solidarumo. Taika visada yra pareiga. Tai reikalauja vizijos, įsipareigojimo, pastangų ir kantrybės. Taika nėra automatiškas ekonomikos ir kultūros aukštų gyvenimo standartų ir mokslo bei technologijų pažangos rezultatas, priminė patriarchas. Mes niekada anksčiau neturėjome, pasak jo, tiek daug mokslinių žinių ir niekada taip nesielgėme destruktyviai aplinkos ir kitų žmonių atžvilgių. Priešingai, žinių ir informacijos sprogimas gali stiprinti nesidomėjimą kitais, uždarą individualizmą ir daiktų sudievinimą. Kitas faktas, jog mokslinė ir technologinė pažanga nei suteikia atsakymus į giliausias egzistencinės žmogaus problemas, nei jas pašalina. Mokslo ir technologijų automatizavimas ir atskirimas nuo žmogaus gyvybinių poreikių kartu su globalizmu, ekonomizmu, sientizmu, ekstremaliais eksperimentais su žmogiškąja prigimtimi ir nepagarba ekologiniams parametrams yra didžiulė grėsmė ne vien solidariai visuomeniai, bet ir visai gyvybei žemėje. Todėl religijų vaidmuo dabartinėje krizėje nėra antraeilis. Pasaulis tikisi tikėjimo žmonių bendro liudijimo. Mūsų pareiga yra remti tarp religinį dialogą. Teisingai pastebėta, jog pasaulyje nebus taikos be taikos tarp religijų, o taikos tarp religijų be tarp religijų dialogo. Bendravimas religijas padaro atviras. Jei jos veikia kaip atvirumo jėgos, jos gali paskatinti sekuliarias institucijas ir humanistinius judėjimus suvokti, jog religijos yra brangų sąjungininkai šventame laisvės, lygybės ir brolybės sklaidos uždavinyje. Pasak patriarcho Baltramiejaus, dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambuvio pasaulyje yra kompasas, kuris rodo kelią į visuotinę taiką ir solidarumo kultūrą. Mes žinome kryptį, žinome kelią, tai, ko mums reikia, bendras veikimas ir pasiryžimas judėti pirmin. Mums tikintiesiems tokia pastanga yra mūsų tikėjimo į gailestingą į Dievą esmės tikrasis liudijimas.
Popiežius Pranciškus paskyrė Džoną Deividą Barrow, Kembridžo universiteto profesorių, tikruoju, ordinariniu, popiežiškosios mokslo akademijos nariu. Anglų fizikas ir matematikas profesorius Barrow gimė 1952 metais Londone. Jis dėsto taikomąją matematiką ir teorinę fiziką Kembridžo universitete, yra daugybės publikacijų autorius, Britų karališkosios mokslo draugijos bei Templtono premijų laureatas. Popiežiškosios mokslo akademijos istorija siekia 17 amžiaus pradžią. 1936-aisiais ją reformavo popiežius Pijus XI. Akademijai priklauso 80 tikrųjų narių, kurių maždaug trečdalis yra Nobelio premijos laureatai. Nuo 1936 iki šiandien beveik 80 Nobelio premijos laureatų buvo arba yra akademijos nariai. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija ruošiasi minėti įsikūrimo 40-asias metines. Ji buvo įkurta 1980 kovo 3 dieną. Sukaktis bus minima kovo 25-ąją Briuselyje vyksiančių renginių, kuriame dalyvaus bažnyčios ir Europos Sąjungos institucijų atstovai. Artėjant sukakčiai, komisija atnaujino savo oficialų logotipą. Kaip sakė jį pristatydamas generalinis sekretorius kunigas Manuel Barrios Prieto, sprendimas sumoderninti logotipą atspindi pasiryžimą naujų žvilgsnių žvelgti į dabartinius ir būsimus iššūkius bažnyčiai ir Europos Sąjungai. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijai priklauso visų šalių Europos Sąjungos narių vyskupų konferencijų atstovai. Kipro, Estijos ir Liuksemburgo atveju tai ne episkopatų atstovai, bet vieninteliai tų šalių katalikų vyskupai. Komisijos pirmininkas šiuo metu yra Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Jean-Claude Olerich. Lietuvos vyskupų konferencijai komisijoje atstovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija, vienydama katalikų vyskupų konferencijas iš tų šalių, kurios priklauso politiniai Europos Sąjungos bendrijai, stebi bažnyčiai reikšmingus arba su jie susijusius politinius procesus Europos Sąjungos institucijose, šių procesų socialinius, teisinius, etinius aspektus. Taip pat palaikomi artimi ryšiai su kitomis tarp bažnytinėmis institucijomis. Ne tik Europos Sąjungos, bet visos Europos šalių vyskupų konferencijas vienijančią Europos vyskupų konferencijų tarybą, komisija bendradarbiauja ir su ekumenine Europos bažnyčių konferencija vienijančią žemynų protestantų, ortodoksų ir anglikonų bažnyčias. Visai neseniai, praėjusią savaitę, abiejų pastarųjų organizacijų vadovai susitiko su popiežiumi. Kaip jau kalbėta mūsų laidose, sausio 30-ąją popiežius Pranciškus priėmė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininką kardinolą Žaną Klodą Olerišą ir Europos bažnyčių komisijos pirmininką pastorių Kristianą Krygerį.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbėme visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Mūsų interneto portalo adresas www.vaticannews.va ir pasirinkite lietuvių kalbą. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.